Organizata terroriste Al-Qaida konfirmon vdekjen e kreut saj, Osama Bin Laden, dhe premton hakmarrje duke siguruar se atentatet do të vazhdojnë. Ndërsa në Pakistan zhvillohen manifestime për t'i bërë homazhe shehikut vrar, një avokat denoncoi operacionin amerikan të Abbottabadit, e sot gjykata e lartë e Lahore se deklaroi akuzën të pranueshme. Sulmi i trupave speciale amerikane, sipas gjykatës, cënoi drejt për drejt sovranitetin e Pakistanit. Shumë polemika pra së bashku me friken e reagimeve të dhunshme, sidomos kundër bashkisë krishtere. Në veçanti, Washingtoni rriti nivelin e alarmit, pasi sot paradite u bënd njohura planet për një atentat gjatë cili terroristët do të ndryshonin rrugën e disa trenave që do të shpërthenin më pas në vendet të papërcaktuara në shtetet bashkuarët Amerikës, me rastin e 10 vjetorit të sulmit të 11 shtatorit 2001. Për rreziqet e pasojat geopolitike të vdekjes Osama Bin Laden, flet mikrofonin ton analisti italian i marrëdhënieve ndërkombëtare Paolo Quercia, këshilltari i Qendrës së Studimeve të Larta për Mbrojtjen.
Sicuramente sono gli Stati Uniti, in tutto il mondo c'è un rischio terrorismo, lo sappiamo.
Sigurisht ka rrezik terrorizmi, e kjo dihet. Jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në gjithë botën mund të ketë hakmarrje. Duke pasur parasysh se tani fillon lufta për të zënë vendin Bin Ladenit, mund kemi edhe atentatet organizuara nga antarët Al-Qaides për të përcaktuar territorin e tyre, për të vendosur kështu për pasardhësin sipas logjikës së më të fortit.
Nga pikpamja geopolitike, cilat janë pasojat që duhet të presim?
Due aree o due elementi da tener presente.
Ekzistojnë dy fusha apo dy elemente që duhet i kemi mirë parasysh. Njëri është padyshim Pakistani, i cili është dëmtuar jashtëzakonisht nga kjo ndërhyrje, si në rangun ndërkombëtar ashtu dhe në rangun e brendshëm. Fakti që u bë i mundur sulmi amerikan në territorin pakistanez mund të përdoret kundër qeverisë. Pra, Pakistani ndodhet nërmjet kullrës e qekanit, pasi nga njëra anë konsiderohet vendi që i ka dhënë strehim Bin Ladenit, e nga ana tjetër opozita mund të akuzojë qeverinë se i ka lejuar amerikanët ta vrasin Bin Ladenin në territorin e tij. Prandaj ekzistojnë një seri zonash të nxehta në linjën e mesme, në të cilat mund të kemi pasoja geopolitike. E ardhmja do të na tregojnë se ato do të jenë të mëdha apo të vogla. Duhet parë gjithashtu se çndikim do të ketë vrasja e Bin Ladenit në marrëdhëniet nëpërmjet Afganistanit, Pakistanit e Indis.
Gjykata e lartë e Lahores e deklaroi sot të pranueshëm denoncimin e një avokati kundër operacionit amerikan. A mund të fillojë një proces mbi këtë bazë, sa interes ka Pakistani ta hap atë?
Duhet kuptojmë se është fjale për dhunimin e një të drejtë të brendshme apo për dhunimin e së drejtës ndërkombëtare. Gjithsesi, gjendja mund të ndërlikohet, po unë do të thosha se këtu kemi të bëjmë me një ngjarje shumë të madhe të jashtëzakonshme nga pikpamja e marrëdhënieve ndërkombëtare. Megjithse Bin Laden ishte pothuajse jashtë loje nga komanda operative Al-Qaides, lufta kundër terrorizmit frymzuar prej tij ka lënë shenjë në marrëdhëniet ndërkombëtare 10 vjetëve të fundit. Prandaj trajtimi i çështjes nga ana ligjore me gjykata është më tepër diçka që mund të shfrytëzohet nga politika për qëllimet e saj, po nuk mund të lihet në dorën e sallës së gjyqit.